por parte do Sindicato Labrego lle plantexamos dúas cousas básicas. A primeira, que a nós nos parece que é un erro histórico obrigar a facer contratos a partir do 1 de abril, se sea a intención do decreto que o Ministerio ten preparado, porque é un erro histórico na medida en que, sin que haxa ningún tipo de garantías para os gandeiros e gandeiras de precio que neses contratos vaya a cubrir cando menos a posibilidade de costes de producción e traballo, significará ni máis ni menos poñerlle nas mans a industria, outra vez máis, e a gran distribución, a extorsión, que ademais neste caso será connivencia do Ministerio. Se o Ministerio fai que os contratos sexan obrigatorios, non teremos nin precio, porque non teremos garantía de precio base, de precio mínimo, de precio por debaixo do cal as industrias non poidan pagarnos, vale? E tampouco teremos axudas, porque se é a obrigatoriedade que se nos pretende impoñer, que se non temos contratos firmados non teñamos axudas, ou polo menos parte de axudas, non? Por lo tanto, nos manifestamos que si de seguiren por esa vía é un erro histórico. E a segunda cuestión que lle plantexamos tamén á ministra é que cando nos falaba da PAC, nos comentaba que están buscando novos mecanismos de xestión dos mercados, que están buscando, bueno, pues, fórmulas para que tamén a PAC siga sendo unha PAC forte e tal. Bueno, nos dixemos, mira, o fundamental é non tanto que en este momento esteamos discutindo que axuda vamos ter, nin que axuda non vamos ter, porque nós que queremos é ter precio para os nosos produtos, para o noso traballo. Polo tanto, para ter precios unha de dúas, ou efectivamente se busca mecanismos que regulen os mercados e que non permitan termos precios que impóñennos sempre unilateralmente desde eses supostos mercados que son a gran distribución, as grandes multinacionais, ou se non temos regulación de mercados, de pouco ou nada nos van valer que teñamos axudas por moi ben que estas estén articuladas. E a segunda cuestión é que para manteremos precios, polo menos en todos os sectores, pero no lácteo aquí é evidente, ou siguen apostando desde o Ministerio por defender que haxa un control da producción, é dicir, que non haxa producción de leite a mares, para que a industria e a gran distribución precisamente negocien con el ao precio máis baixo, ao mellor postor. Entón, se non entenden que é unha cuestión política e non unha cuestión de diñeiro o que hai que defender por enriba de todo para que haxa pervivencia das explotacións, entón mal están negociando ou mal están propoñendo desde o noso punto de vista as medidas para o sector productor. E por último, bueno, por suposto non puidemos evitar tamén dicirlle que, bueno, que xa está ben de querernos agora levar a un tipo de organizacións nas que se negocien os temas económicos no decreto lácteo, en canto ao precio, non? No decreto lácteo, que nos queira levar agora a ter uns novos inventos de organizacións que lle chaman organizacións de produtores lácteos, xa que as organizacións agrarias somos de per se lexítimamente e ademais escollidas quen representamos os intereses políticos e económicos e completamente lexítimos o que cada quen defendamos. Por lo tanto, non hai que inventarse organizacións novas, nin hai que inventarse organismos novos para poderemos estar defendendo que o leite ten que ter un precio, que contratos sí, obligatoriedades sí, pero sempre que teñamos esa garantía de precio que non sigan impoñendo nosas industrias. E foi basicamente o que neste brevísimo encontro puidemos dicirlle á ministra.
Non sei se a ministra, bueno, pues confirmou que haberá algunha medida para evitar que as industrias sexan as que sigan impoñendo
o que nos respondeu é, basicamente, que eles non queren sacar un decreto que non sea consensuado cas organizacións agrarias. En eso estamos, pero o problema é que parece que en todos os sitios están xa dicindo que o decreto vais empezar a aplicar o día 1 de abril, cando precisamente non o ten consensuado e cando, ademais, desde todas as organizacións lle fixemos chegar esa gran dúbida que temos de, sin haber garantía para os produtores e productores dese precio por debaixo do cal as industrias non poidan estar a extorsionarnos, ainda por riba, bueno, pois pues o Ministerio se lles anima a estas industrias para que ainda por riba fagan contratos e cada máis se sean obligatorios sabendo que, bueno, pois pues eso que vos decía, ¿no? Que nin vamos ter, por lo tanto, nin precio, porque van a seguir poñendo os mesmos, nin tampouco axudas porque o Ministerio non las vai sacar. Entón, ela o que dixo é que, bueno, pues que non iba a, ou entendía, vamos, que non quería sacar un decreto en contra, non, en contra do sector pensemos. Eu, desde logo, o que lle deixei ben claro por parte do Sindicato Labrego Galego é que o sector pensamos é precisamente que non pode haber esa connivencia coas industrias para ainda por riba impoñernos algo sin teremos esa garantía.